haluaisin perustella sen, miksi tällainen aihe on meillä käsittelyssä, minkä tähden on tärkeää, että meillä on käsitystä ja tietoa siitä, miten Raamattu ja luonnontieteet suhtautuvat toisiinsa. Nimittäin vaikka meillä itsellämme ehkä ei olisikaan tällaisia älyllisiä ongelmia tai ristiriitoja tämän asian kanssa, niin saattaa olla kuitenkin niin, että me joudumme ihmisten kanssa tekemisiin, joilla on suuria ongelmia näillä alueilla. Ja silloin on hyvä, että meillä on tietoa siitä, millä tavalla voimme vastata meidän eteemme tuleviin kysymyksiin. Nämähän kysymykset ovat sellaisia, jotka hengellisen elämän kentässä ovat aivan niitä ensimmäisiä alkeita, kun ihminen alkaa joutua Jumalan sanan vaikutuspiiriin. Se on oikeastaan sellaista maan muokkaustyötä, maaperän muokkausta, kun näitä asioita käsittelemme ja näistä asioista puhumme. Minä esitän tällaisen tietynlaisen asteikon, joka kuvastaa sitä, millä tavalla ihminen yhä voimakkaammin joutuu Jumalan ja Raamatun sanan, pelastuksen sanoman kanssa tekemisiin, minkälaisia päätöksentekoon ja hengelliseen kasvuun liittyviä eri vaiheita ilmenee. Siinä on esitetty tämmöisenä kaaviona siten, että tässä on asteikko -5:stä +5:een. Ja tämä asteikko osoittaa sitä, että kaikki me ihmiset olemme jossakin vaiheessa. Mikä täällä on tapana, kopioidaanko, jos täällä on kopiokone, niin tästä voidaan ottaa kopio. Jos käymme nämä eri portaat tässä nopeasti läpi, tämä ei ole siis varsinainen se aihe, jota minä käsittelen, mutta tämän haluan tässä pohjaksi tuoda sen tähden, että me ymmärrämme, mikä merkitys on tällä asialla, mitä nyt tulen puhumaan näiden tuntien aikana. Nimittäin ihminen, joka ei tiedä Jumalasta yhtään mitään, puhumattakaan Raamatusta, Jumalan sanasta tai pelastuksen asioista, niin ensimmäinen asia on se, että ihminen tulee tietoiseksi Jumalan olemassaolosta. Ja sitten sen jälkeen ihminen alkaa ymmärtää sen, että Raamattu on Jumalan sanaa, että Jumala sen kautta ilmaisee itsensä. Ja tätä kautta tieto sitten myöskin evankeliumin perusasioista. Ihminen kuulee pelastussanoman Kristuksesta, mutta tämmöisestä kuulemisesta ei ole paljon hyötyä, ellei ihmisellä ole tätä tietoisuutta, että Jumala on olemassa ja että Raamattu on Jumalan sana, että se mitä Raamatun sanoma ilmoittaa, että se on luotettava ja vastaanottamisen arvoinen asia. Vasta sitten tiedolla evankeliumin perusasioista on jotakin merkitystä tälle ihmiselle. Muuten se on vähän sellaista, kun kylvää ja viskaa sitä siementä tien oheen, ja se on kova maaperä, ei se siellä kanna minkäänlaista hedelmää. Mutta kun maaperä on muokattu, kun ihmisen sydämen maaperässä on tullut tietoisuus siitä, että Jumala on olemassa ja Jumala ilmoittaa itsensä oman sanansa kautta, niin sitten evankeliumin kylvämisellä on otolliset mahdollisuudet. Ja sitten seuraava vaihe onkin se, että ihminen alkaa sisäistää näitä asioita, eli hänelle tulee henkilökohtainen jano ja kaipaus kokea omassa elämässään asiat. Hän kokee itsensä syntiseksi Jumalan edessä ja ymmärtää, että Kristus on kuollut hänen puolestaan. Ja seuraava vaihe on se, että hän tekee päätöksen, että hän haluaa lähteä Kristusta seuraamaan, haluaa ottaa Kristuksen omaa elämäänsä. Ja näin hän uudesti syntyy Jumalan lapsiksi, Jumalan valtakuntaan, ja siitä sitten jatkuu kehitys eteenpäin. Tuota ratkaisua ja päätöstä arvioidaan, uudelleen sitä vahvistetaan, ja sitten hän pääsee seurakuntayhteyteen ja kasvaa uskossaan eteenpäin, alkaa kantaa vastuuta eri Jumalan valtakunnan työn sektoreilla omassa elämässään, Ja päämääränä on Kristuksen kaltaisuus sitten lopullisesti perillä iankaikkisuudessa. Nämä ovat ne vaiheet, joiden kautta ja jossakin vaiheessa me itse kukin sitten olemme tässä. Ja jotta me tällaista kasvua ja eteenpäin pääsyä ihmisen elämässä voisi tapahtua, niin sen tähden jokainen porras ja askel on tärkeä tässä prosessissa. Ja nyt näiden 10 tunnin aikana, mitä minä tulen teille puhumaan, niin me käsittelemme nyt tämän portaikon tai asteikon aivan noita ensimmäisiä askelmia, -5 ja -4, sitä aluetta, Jumalan olemassaoloa ja Raamatun sanan luotettavuutta. Tämä tuntisarjani jakautuu seuraavalla tavalla. Ensimmäisellä tunnilla me käsittelemme tieteen olemusta ja tieteen rajallisuutta. Sitten sen jälkeen me käymme tutkimaan erityisesti Raamatun luomiskertomusta ja teemme sen nimenomaan luonnontieteiden valossa. Tutkimme maailmankaikkeuden syntyä, maapallon ja maailmankaikkeuden ikää, elämän syntyä, evoluutioteoriaa, eli tätä kehitysoppia käsittelemme hyvinkin perusteellisesti ja tarkastelemme sitä nimenomaan, mitenkä se myöskin, kuinka vahva luonnontieteellinen pohja sillä asialla on. Sitten sen jälkeen tarkastelen luomiskertomuksen erilaisia tulkintoja ja lopputunteina vedenpaisumusta tieteen valossa ja muutamia muita Raamatun sellaisia suuria tapahtumia, joita tieteellisesti usein on arvosteltu ja asetettu kyseenalaisiksi. Ja viimeisellä tunnilla käsittelemme erityisesti Raamatun ihmeitä ja sitä, miten ne voidaanko niitä tieteen valossa millään tavalla ymmärtää. Tällainen tulee olemaan tämä tuntisarjan sisältö. Ja nyt me käymme sitten ensimmäiseksi tätä johdanto-osaa oikeastaan tästä asiasta käsittelemään. Ja mulla on tällainen runko tästä asiasta kalvoilla. Me etenemme tämän mukaisesti sitten tätä asiaa. Lähdemme tätä johdantokappaletta käsittelemään ja panen aina johdantokappaleen kappaleen tähän näkyviin. Minä voin poistaa nyt viivaa tuolta, kun on häiriä teille. Ovatko Raamattu ja tiede ristiriidassa keskenään? Miten usko ja järki sopii yhteen? Kysymys tieteen ja Raamatun ristiriitaisuudesta askarruttaa monia nykyajan ihmisiä, varsinkin koulussa, kun asiaa tuodaan jo esille sillä tavalla, että kehitysoppi on luonnontieteellinen näkemys asioista ja että Raamatulla ei näytä olevan mitään sijaa, että se on enempikin myytti tai taru kertomus, mitä Raamatussa puhutaan näistä asioista. Raamattua tällä tavalla arvostellaan ja pidetään epätieteellisenä ja uskon asioita yleensäkin sellaisina, joilla ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Uskon ja järjen ei katsota sopivan yhteen millään tavalla. Ajatellaan ennemminkin, että ne ovat toistensa vastakohtia. Nyt kysymme sitä, että pitääkö meidän uskovaisena sitten heittää järki romukoppaan ja sokeasti sitten vain uskoa. En usko tällä tavalla, koska Jumala on meidät luonut järjellisiksi, ymmärtäviksi ihmisiksi, niin meillä on lupa myöskin järjellisesti näitä asioita tutkia ja tarkastella. Ja siksi me katselemme nyt johdannonomaisesti tätä asiaa, mikä on tieteen olemus. Ja ensimmäisenä minä haluan huomauttaa siitä, että Raamattu ei ole luonnontieteen oppikirja. Raamatun pääsanoma on aivan muussa. Ja me voimme havaita kolme helposti käsitettävää syytä, miksi Raamattu ei ole luonnontieteen oppikirja. Nimittäin Raamatun pääsanoma on johtaa ihminen Jumalan luo, Jumalan yhteyteen. Pelastuksen kokeminen, se on ennen kaikkea sydämen asia, mutta jotta ihminen voisi sydämellään ottaa vastaan pelastuksen, uskon, niin hänen täytyy ensin ymmärtää asia, se täytyy tulla hänelle, hänen tietoisuutensa tämä asia, mutta syvimmiltään tämä on kuitenkin Raamatun perussanoma on se, että mitä ihmisen sydämessä sisimmässä tapahtuu. Voimme lukea muutaman Raamatun kohdan tähän, jotka tämän asian vahvistaa. Tästähän me voisimme lukea paljonkin Raamatun kohtia, mutta otan nyt Roomalaiskirjeen 10. luvun ja siitä jakeen 10, joka saattaa olla semmoinen Raamatun jae, jonka te osaatte jo ulkoa, mutta tämä on hyvä lukea tähän näin. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. On kysymys sydämen uskosta, kun puhumme Raamatun pääsanomasta, Raamatun päätarkoituksesta. Sanalaskut 23-26 vielä vahvistavat tämän asian. 23-26. Anna sydämesi, poikani, minulle, ja olkoot minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Anna sydämesi minulle. Siis ensinnäkin päätarkoitus on se, että Raamattu johtaa ihmisen Jumalan luo. Toiseksi me ymmärrämme, että jos Raamattu käsittelisi pääasiallisesti luonnontieteitä, niin tämä pääsanoma jäisi toisarvoiseksi ja huomio kiintyisi näihin toisarvoisiin seikkoihin. Ja sen tähden on luonnollista, että Raamattu ei ole mikään luonnontieteen oppikirja. Ja tietysti voimme myöskin kolmannen syyn tähän mainita. Jumala ei turhaan ilmoita meille ihmisille sellaista, minkä ihminen voi omin avuinkin saada selville. Ja nämä luonnontieteelliset asiat ovat sellaisia, mitä juuri ihmiset omin avuin tutkivat, yrittävät ottaa selvää luonnon käyttäytymisestä. Ja tämähän on oikeastaan sitä tehtävää, sen tehtävän täyttämistä, jonka Jumala jo luomisen yhteydessä antoi ihmisille. Jos katsomme ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakeesta 28, niin siellä meille kuuluu tällainen sana, jossa Jumala siunasi ihmiset ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Annettiin ihmiselle tehtävä, että hän vallitsee ja hallitsee maata. Sama asia näkyy myöskin psalmista. Psalmi 8. Psalmi 8, jakeet 6 ja 7. Ja kuitenkin sinä teit hänestä, siis ihmisestä, lähes jumalolennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkansa alle. Ihminen pantiin hallitsemaan Jumalan kätten tekoja ja luonnontiede pyrkii nyt ottamaan selvää tämän luonnon käyttäytymisestä ja tällä tavalla täyttämään sitä tehtävää, jonka Jumala antoi ihmiselle luomisen yhteydessä. Vaikka Raamattu ei olekaan luonnontieteen oppikirja, niin Raamatussa on kuitenkin viittauksia luonnontieteisiin. Ja tässä me olemme juuri nyt sitten siinä asiassa, joka koko aika tulee meidän eteemme. Me koko aika rinnastamme Raamatun sanomaa ja sitten luonnontieteitä. Raamatussa on paljon viittauksia luonnontieteisiin, koska Raamattu kertoo ihmisten maailmassa tapahtuvista asioista menneinä aikoina ja tulevina aikoina. Ja onhan selvää, että tämä on jollain tavalla sidoksissa siihen, miten tämä luonto käyttäytyy. Koko maailman kaikkeus on sidottu näihin luonnonlakeihin ja silloin Raamatussa me väkisinkin törmäämme luonnontieteellisiin asioihin. Siellä puhutaan tähtitieteestä, siellä puhutaan geologiasta, fysiikasta, kemiasta, biologiasta ja niin edelleen. Näitä tulee vastaan, vaikka tämä ei ole Raamatun pääsanoma, niin siellä tulee nämä asiat meidän eteemme. Ja sen tähden meidän on nyt hyvä näihin asioihin paneutua, miettiä näiden keskinäistä suhdetta. Eräs tiedemies on lausunut tällä tavalla: vaikkei Raamattu anna varsinaisesti luonnontiedettä edistäviä tietoja, antaa se kuitenkin siellä täällä välittömällä ja merkillisellä tavalla tietoja, joiden todellisuus ja luotettavuus tulee vähän kerrallaan vahvistetuksi sitä mukaan, kuin tiedemiehet pääsevät paremmin tuntemaan luontoa ja maailman kaikkeutta. Tällaisen tehtävän edessä me olemme nyt, kun tätä asiaa käymme tarkastelemaan ja tutkimaan. Ja sen tähden meidän on hyvä nyt ihan ensimmäiseksi kysyä sitä, että mitä on luonnon tieteet, mikä on tieteen olemus. Mitä luonnontieteellä tarkoitetaan? Sana tiede englannin kielessä science tulee alkujaan latinankielisestä sanasta scientia, joka tarkoittaa tietoa, tai scire, verbimuoto, joka tarkoittaa tietää. Ja siis luonnontiede on sitä, mitä ihminen tietää, mitä ihminen kokemusperäisesti on kyennyt saamaan selville. Raamatun mukaan meidän tietomme on vajavaista. 1 Korintolaiskirje 13.9. Tietomme on vajavaista, mutta silti jonkin verran ihminen on vuosisatojen aikana oppinut luonnosta tietämään. Ja tämä luonnon tiede, se perustuu siihen, mitä kokeellisesti on havaittu, millä tavalla luonto käyttäytyy. Sanokaamme, kun joku kappale putoaa maata kohti, niin tätä sitten mitataan ja tutkitaan, kuinka nopeasti, mitenkä se tapahtuu. Ja on havaittu, että se aina tapahtuu määrätyllä tavalla säännönmukaisesti. Ja siitä on päädytty luonnonlaki, joka on yleismaailmallinen painovoimalaki. Että kappaleet vetää toisiansa puoleensa ja tällä tavalla kokeellisten havaintojen perusteella on löydetty se lainalaisuus, millä tavalla luonto käyttäytyy. Nyt kuitenkin meidän täytyy muistaa heti se, että tässä hyvin helposti vedetään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Sanokaamme esimerkiksi sellainen tilanne, että jokainen meistä tietää, että vesi lämmetessään laajenee ja jäähtyessään supistuu, niin kuin kaikki muutkin aineet yleensä tekevät. Ja tästä voitaisiin tehdä sellainen yleinen päätelmä, että näinhän se on. Tämä on luonnon laki ja luonnon käyttäytyminen. Ja sitten voisimme vetää johtopäätöksen, että tämä pitää paikkansa sitten kaikissa lämpötiloissa ja kaikissa tilanteissa. Mutta tämä onkin jo vähän liian pitkälle menevä johtopäätös, ellei sitä ole kokeellisesti myöskin todennettu, että se pitää muissakin lämpötiloissa paikkansa kuin vain tässä huoneen lämpötilan paikkeilla, jossa sitä asiaa on mitattu. Nimittäin, jos veden kohdalla asia olisi tällä tavalla, että koko aika kun se supistuu, niin se, kun lämpötila laskee, niin se supistuisi, eli tulisi tiheämmäksi, painavammaksi, niin silloin se merkitsisi sitä, että jäätyminen tapahtuisi vesistöissä pohjia myöten ja kaikki kuolisi sieltä. Kalat ei pystyisi talven aikana merissä elämään. Mutta nyt näin ei olekaan asianlaita, vaan on tapahtunut Jumala on säätänyt ja järjestänyt asian sillä tavalla, että vesi normaalissa näissä huoneen lämpötilassa se laajenee lämmetessään ja supistuu, kun lämpötila jäähtyy, mutta kun mennään +4 asteeseen asti, niin siihen asti sitä supistumista tapahtuu, mutta sitten sen jälkeen alkaakin tapahtua jälleen laajentumista. Ja se vaikuttaa sen, että jää ei olekaan niin painavaa kuin tuo +4 asteinen vesi on kaikista painavinta ja se painuu sitten alimpaan siellä. Tämän esimerkin mainitsen sen takia, että tämä osoittaa sitä, että jos joku luonnonlaki pätee jollakin alueella, niin ei se ole välttämätöntä, että se pätee jollakin toisella alueella, ellei sitä ole todennettu ja varmennettu, että se myöskin sillä alueella pätee. Tässä me tulemme tähän kysymykseen varsinkin silloin, kun me käymme tarkastelemaan evoluutioteoriaa, kehitysoppia. Meidän on täysin mahdotonta nykypäivän tietämyksellä sanoa jotakin varmaa, mitä olisi tapahtunut vuosituhansia sitten, koska me emme voi niitä mittauksia enää siltä ajalta toistaa uudelleen. Pitääkö Raamattu yhtä tieteen kanssa? Se riippuu siitä, mitä me tieteellä tarkoitamme. Jos tieteellä tarkoitetaan sitä, mikä oli ihmisten tietämys muutama vuosisata sitten, niin Raamattu saattoi olla hyvinkin suuressa ristiriidassa sen hetkisen tietämyksen kanssa. Tai viime vuosisadan vaihteessa tieteen kanssa. Tai nykyisen tieteen kanssa. Meidän on aina muistettava se, että tiede ei ole mikään vakio, absoluuttinen käsitys jostakin kaikesta tästä, mikä meidän ympärillä on, vaan tiede on sellainen, joka jatkuvasti kehittyy eteenpäin. Jatkuvasti se löytää uusia alueita ja pyrkii täydellisemmin ymmärtämään ja paremmin ymmärtämään luontoa. Ja jos se on aikaisemmin jonkun asian käsittänyt väärin, niin se hylkää sen ja kun oppii tuntemaan asioita paremmin, niin ottaa toisenlaisen käsityksen. Jos tieteellä tarkoitetaan ihmisen epätäydellistä tietoa, niin silloin saattaa hyvinkin olla ristiriitoja Raamatun suhteen. Mutta kun muistamme sen, että tiede koko aika kehittyy ja pyrkii oikeata käsitystä kohti, niin en usko, että sellaisella tieteellä ja Raamatulla on ristiriitaa. Otan muutaman käytännön esimerkin. Luemme Raamatusta Luukkaan evankeliumin 17. luvusta. Siellä kerrotaan Jeesuksen takaisin tulosta. Jeesus itse puhuu siitä jakeessa 34-35. Jeesus puhuu siitä hetkestä, jolloin hän tulee takaisin. Hän sanoo tällä tavalla: minä sanon teille, sinä yönä on 2 miestä yhdellä vuoteella. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. 2 naista jauhaa yhdessä, toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. Kun ajattelemme sitä tiedettä ja sitä tietämystä, joka oli aina 1500-luvulle asti, niin silloin oli sellainen käsitys maailmankaikkeudesta, että maa on kaiken keskus. Maa on sellainen pannukakun muotoinen tasainen levy ja sen alapuolella on kadotus. Yläpuolella on taivas ja maa on niin kuin keskipiste kaikkeudessa. Kun tämän maailmankatsomuksen perusteella ajatellaan sitten tätä Jeesuksen sanaa, että kun hän tulee takaisin, niin on 2 miestä yhdellä vuoteella, eli on yö jossakin paikkaa maapallolla, ja sitten on 2 naista jauhamassa, on päivä jossakin toisessa paikkaa maailmassa, niin sen hetkisen tieteen ja käsityksen mukaan niin tämä oli aivan ristiriitainen ajatus. Ei voi olla yö ja päivä samaan aikaan. Se on mahdotonta. Mutta tänä päivänä jokainen koululainen ja joskus jopa alle kouluikäisetkin jo tietävät ja käsittävät sen, että maa on tässä tähtitarhassa yksi pieni planeetta, joka pyörii akselinsa ympäri ja kiertää aurinkoa ja siten yhdellä hetkellä maapallolla toisessa paikkaa on yö ja toisessa paikkaa päivä eikä ole mikään ihmeellinen asia se, että kun Jeesus tulee takaisin, niin yhtä aikaa on toinen sängyssä ja toinen on työnteossa. Tiede kehittynyt eteenpäin ja tullut samanlaiseen käsitykseen, mikä Raamatun sana on pysynyt vuosisatojen ajan. Toinen esimerkki. Toinen Pietarin kirje 3:10. Siinä meillä Pietari puhuu myöskin näistä lopun ajan tapahtumista, Herran tulemuksesta. Ja hän sanoo tällä tavalla, 3:10. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja kaikki, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. Jos ajattelemme tämän vuosisadan alkua, niin silloin tämä sen hetkisen tieteen käsityksen mukaan, niin tämä oli aivan naurettava ajatus, että alkuaineet kuumuudesta hajoaisivat. Kun juuri oltiin keksitty, että alkuaineet ovat niitä pienimpiä jakamattomia atomeja, että sen pitemmälle ei voi mennä jakamaan ainetta. Atomit ovat, alkuaineen atomit ovat ne pienimmät jakamattomimmat yksiköt. Mutta tänä päivänä ei ole mikään ihme se, että atomeja hajotetaan, atomeja halkaistaan, mennään atomin ytimiin asti ja näillä perusteella ydinreaktorit toimii. Tiede on kehittynyt valtavasti siitä, mitä se oli vuosisadan vaihteessa. Raamatun sana on ollut alusta asti tämä sama muuttumaton sana, mutta Jumalan antaman kyvyn perusteella ihmiset ovat tieteessä päässeet käsittämään lähemmäksi sitä, mikä on todellinen totuus, minkälainen tämä Jumalan luoma maailma on. Se on. Emme voi mitään muuta sanoa kuin, että se on jumalallinen ilmoitus. Jumala puhuu ihmisen kautta, joka itse ei ollenkaan tiennyt sitä, että mikä syvällinen tieteellinen salaisuus tässäkin asiassa on. Kun silloin ei edes alkuaineesta mitään tiedetty siihen aikaan. Tieteen rajallisuus. Kun käymme ajattelemaan perusteellisemmin sitä, minkälainen käsitys nykyään on aineen rakenteesta tieteellä, niin me tulemme atomin maailman mysteerioihin ihan väistämättömästi. Nimittäin vielä viime vuosisadalla oli käsitys se, että luonnon käyttäytyminen on täsmällisten luonnonlakien alaista ja kaikki voidaan ennustaa tarkkaan, laskea etukäteen, miten luonto tulee käyttäytymään tietyissä tilanteissa. Mutta kun tieteessä päästiin niin pitkälle, että alettiin atomeja erittelemään ja näkemään atomien käyttäytymistä ja vielä atomin ytimiin mentiin, niin silloin tuli suuri kysymysmerkki. Tuli tietty raja vastaan, nimittäin ei enää voida puhua yksityisen atomin käyttäytymisestä, että se tapahtuisi täsmällisten luonnonlakien mukaisesti. Ainoa mitä voitiin tehdä oli se, että puhuttiin suurista atomijoukoista ja nähtiin mitenkä kokonaisuutena suuret atomijoukot käyttäytyvät näiden luonnonlakien mukaan, mutta yksityisen atomin käyttäytymisestä ei voitu sanoa mitään muuta kuin, että jollakin tietyllä todennäköisyydellä vaan se on missäkin paikassa milloinkin. Mä havainnollistan tätä ihan käytännön elämästä otetulla esimerkillä. Jos joku teistä nyt olisi suorittamassa liikennelaskentaa jonkun vilkkaasti liikennöidyn kaupungin pääkadun varrella ja laskisi, kuinka paljon autoja jossakin risteyksessä kääntyy oikealle, kuinka paljon vasemmalle ja kuinka paljon menee suoraan. Hän voisi laskea ja tehdä tilastollista tutkimusta, että tiettynä ruuhka-aikana näin ja näin paljon kääntyy tuonne ja noin paljon tuonne toiseen suuntaan ja noin paljon menee suoraan. Hän voisi sanoa sen tietyllä todennäköisyydellä, näin nämä autot käyttäytyy. Mutta hän ei voi sillä perusteella sanoa yhtään mitään yksityisen auton käyttäytymisestä. Yksityinen autoilija valitsee juuri sen tien, mikä on hänen tiensä, riippumatta siitä, mikä tämä tilastollinen laki on. Niin ihan samalla tavalla atomimaailmassa luonnonlait koskettaa suuria joukkoja atomia niiden käyttäytymistä. Yksityinen atomi saattaa mennä ihan miten se haluaa. Tuntuu aivan siltä, kun tällä atomilla olisi salainen oma tahtonsa, millä tavalla se käyttäytyy. Ja tässä me tulemme tieteen periaatteelliseen rajoittuneisuuden eteen. On raja, jota pitemmälle tiede ei kykene rajoa toiseksi atomiksi. Sitä ei voi tieteellisesti ollenkaan sanoa. Ihan niin kuin siitä autosta ei voi sanoa, että kumpaan suuntaan sen kääntyy vai meneekö se suoraan. Sillä on se oma salaperäinen tahtonsa, millä tavalla se käyttäytyy. Ja tässä tulee tieteen rajallisuus vastaan, ja tämä raja on sellainen periaatteellinen, että sitä pitemmälle tiede ei pääse. Ja nyt meillä on periaatteessa sitten kaksi mahdollisuutta siitä, mitenkä me suhtaudumme tähän periaatteelliseen rajaan. Uskovainen ihminen, hän näkee, että Jumala on kaiken takana. Se, että tuo atomi käyttäytyy ihan niin kuin se itse tahtoo, niin se on sitä, että Jumala vaikuttaa sen käyttäytymisen. Ihminen, joka ei usko Jumalaan, hän sanoo, että sokea sattuma saa aikaan tällaista. Siinä on kaksi tapaa suhtautua asioihin. Molemmat ovat oikeastaan, ne ovat uskon asioita. Usko Jumalaan tai usko sokeaan sattumaan. Se, että me tähän periaatteelliseen rajaan suhtaudumme, niin me emme voi sitä todistaa millään tavalla. Me joudumme uskomaan. Silloin meidän eteemme tulee se, mitä Raamattu puhuu toisaalta näkyvästä ja näkymättömästä maailmasta. Tämä näkyvä maailma on tämä materiaalinen maailma, mikä on ulkoisilla silmillämme havaittavissa meidän ympärillämme. Mutta sen lisäksi Raamattu puhuu näkymättömästä maailmasta, eli hengellisestä todellisuudesta, henkien maailmasta. Ja tämä on aivan yhtä todellinen maailma kuin tämä materiaalinen maailma, joka meidän ympärillä on. Ateisti sanoo, että sokea sattuma saa kaiken aikaan. Uskovina, Raamatun sanaan luottavina, me sanomme, että Jumala on kaiken takana. On hengellisen maailman todellisuus. Jos tätä yrittäisimme havainnollistaa, niin voisimme ajatella kaksiulotteisen avaruuden ja kolmiulotteisen avaruuden keskinäistä suhdetta. Kaksiulotteinen avaruus tarkoittaa siis sitä, että meillä on taso, meillä on pituus ja leveyssuunta. Ja kuvitelkaamme, että me eläisimme kaksiulotteisessa maailmassa. Meillä ei olisi kuin tämä pituus ja leveyssuunta vaan. Me olisimme jotakin pisteitä siellä ja voisimme siinä tasossa liikkua ja tavata toisia pisteitä siellä ja olla niiden kanssa tekemisissä ja se olisi se taso olisi meidän maailmamme. Emme tietäisi mitään korkeus-syvyyssuunnasta. Mutta sitten olisi toisia, joilla olisi tämä kolmiulotteinen maailma. Niin se, joka on siellä kolmannessa ulottuvuudessa, niin sehän hallitsee kokonaan sitä tasoa siellä. Se on eri ulottuvuus, joka on kuitenkin koko aika mukana siinä. Samalla tavalla me voimme ajatella, että kun me elämme nyt kolmiulotteisessa maailmassa, niin on olemassa neljäs ulottuvuus, joka on hengen maailma, hengellinen maailma, hengellinen todellisuus, näkymätön maailma. Ja siitä Raamattu puhuu, Raamattu selvästi eroittaa nämä kaksi todellisuutta, sekä näkyvä että näkymätön maailma. Ja luetaan muutaman Raamatun kohta. Toinen korinttolaiskirje. 4 ja 18. No niin, siinä tuli selvästi näkyviin nämä kaksi eri todellisuutta, sekä näkyväiset että näkymättömät. Ja toinen Raamatun paikka, Kolossalaiskirje 1.16. Näemme siis, että Jumala on luonut sekä näkyväisen maailman että näkymättömän maailman. Ja tämä on aivan yhtä todellinen maailma, tämä näkymätön maailma, mitä näkyväkin, vaikka me emme näillä ulkoisilla silmillä sitä kykenekään havaitsemaan. Ja nyt samalla tavalla, niin kuin tämä kolmas ulottuvaisuus hallitsee kaksiulotteisen tason maailmaa, niin samalla tavalla tämä neljäs ulottuvaisuus, näkymätön maailma, hengellinen todellisuus, joka siinä elää, niin se hallitsee tätä kolmiulotteista näkyvää maailmaa. Ja silloin kun me olemme Jumalan omia, Raamatun sanoman mukaan eläviä, uudesti syntyneitä, niin silloin me elämme tässä neljännessä ulottuvuudessa ja silloin me voimme hallita tätä kolmiulotteista maailmaa ja me olemme kuninkaallisessa asemassa.
Amen.
Vielä kolmas Raamatun paikka, Hebrealaiskirjeen 11. luku, jakeet 1 ja 3. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Ja Mooseksesta sanotaan jakeessa 27, että uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaa vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Muutamia tunnettujen tiedemiesten todistuksia olen koonnut. Kopernikus sanoo, tarkastelen Jumalan luomistekoja. Kepler, luen taivaalta Jumalan ajatuksia. Goethe, jos haluat nähdä näkymättömän, katsele näkyviä. Faraday, ihmettelen, miksi ihmiset eksyvät tietämättömyyteen monissa tärkeissä kysymyksissä, kun Jumala on lahjoittanut heille sellaisen ihmeellisen kirjan kuin Raamattu. Blank, vuonna 1941, hän on yksi näistä nykyisen modernin fysiikan perusteiden luojista tunnettu tiedemies, hän sanoo näin, olemme saavuttaneet rajan, jota tiede ei voi ylittää. Olkootkin sen saavutukset kuinka suuret ja ihmeelliset tahansa, se ei koskaan onnistu suorittamaan viimeistä askelta ilman, että se astuisi metafysiikan alueelle. Tällä metafysiikalla tarkoitetaan sitä, että jotakin tämmöistä yliluonnollista tulee mukaan, jotakin henkien maailmaa tulee mukaan, jota luonnontiede ei pysty tutkimaan. Kerran eräs uskovainen joutui junavaunussa keskusteluun ateistin kanssa ja tuossa tilanteessa tämä uskovainen hän joutui voimakkaan hyökkäyksen kohteeksi. Tämä ateisti oli tunnettu professori yliopistossa. Ja hän halusi panna oikein halvalla tuota uskovaista ja sanoi, että kuinka sinä 20. vuosisadan kehittynyt ihminen vielä saatat niin lapsellinen olla, että uskot Jumalaan.
tiedehän on kehittynyt niin pitkälle jo, että tiede kykenee selittämään kaiken, mitä maailmassa tapahtuu. Ei mitään Jumalaa tarvita enää, että se on menneiden ihmisten, tietämättömien ihmisten myytti ja turhanpäiväinen puhe. Mutta kun he jatkoivat keskusteluaan, niin tämä uskovainen sitten kysyi häneltä, että noitko sinä sitten, uskotko sinä mihinkään? No, että en usko mihinkään. Minä en usko yhtään mihinkään. Tämä hämmästyy sitä ja sanoo, että no, miten sinä sitten ymmärrät maailman kaikkeuden synnyn? Kuka on kaiken luonut? Hän vastaa ja sanoo, että luonto on luonut kaiken. Ei tarvita mitään Jumalaa, että Jumala ei Jumalaa ole olemassa. Luonto on luonut kaiken. Tämä uskovainen sanoo, että ette kai te usko, että luonto on luonut kaiken. Kyllä minä uskon, että luonto on luonut kaiken. Mutta hyvänä aika sittenhän te olette uskovainen, kun te uskotte, että luonto on luonut. Ja ensimmäisen hämmennyksen ja suuttumuksen jälkeen, niin tämä professorimies, hän alkoi ajatella asiaa perusteellisesti ja hän hyväksyi tämän ajatuksen, että hänkin on tietynlainen uskovainen. Hän vaan uskoo omalla tavallaan, että luonto on luonut ja tuo, joka oli kristitty, Raamattuun uskovainen, niin hän uskoi Raamatun Jumalan luoneen kaiken. Kuitenkin vaatii paljon suurempaa uskoa, oikein järisyttävän suurta uskoa, että voi uskoa kaiken sattumalta itsestään vaan syntyneen ilman minkäänlaista järjellistä, ajattelevaa, yliluonnollista hallitsijaa. Vaatii paljon, paljon suurempaa uskoa. Eräs toinen tiedemies, joka oli Neuvostoliitossa tiedeakatemiassa työskennellyt vuosikausia ja oli toisiakin vakuuttanut siitä, ettei Jumala ole olemassa. Hän oli toiminut ateistisessa instituutissa opettajana. Mutta vuosien jälkeen hän tuli kuitenkin siihen tulokseen, että kyllä Jumala on olemassa. Ja hänet otettiin kuulusteluun, kun tieto tästä oli levinnyt viranomaisten korviin. Ja häntä kuulusteltiin ja häntä varoitettiin, ettei hän tällaista asiaa saa puhua eteenpäin. Ja hänet haluttiin halventaa siinä tilanteessa. Hänelle sanottiin, että kuinka sinä nyt yhtäkkiä oppinut tiedemies voit tulla niin lapselliseksi, että alat uskoa Jumalan olemassaoloon. Sinä olet vuosia toisiakin vakuuttanut siitä asiasta. Ja vastaaja sanoi, että se tapahtui hyvin yksinkertaisella tavalla. No mitenkä? No se tapahtui sillä tavalla, että kun vuosien varrella olen lukenut paljon näitä ateistisia kirjoja ja olen nähnyt, kuinka paljon on kirjoitettu Jumalan olemassaoloa vastaan, kuinka paljon Raamatun sanaa vastaan on kirjoitettu, kuinka paljon uskontoa ja uskovia vastaan on kirjoitettu, niin minä en ole voinut tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin että täytyy olla olemassa Jumala, sillä eihän tyhjää vastaan tarvitse niin paljon taistella.
Aamen.
Ja olkoon tämä nyt aamen tähän ensimmäiseen tuntiin. Ei se ollut, mutta se oli minun tarkoitukseni. Pidetään väliaika ja sitten jatketaan. No niin, me näimme, että tiede on rajallista ja tähän seurauksena me totesimme, että on periaatteessa kaksi mahdollista suhtautumistapaa, mitenkä me voimme tämän kaiken käyttäytymisen ymmärtää. Ja nämä kaksi suhtautumistapaa olivat se, että uskomme Jumalaan tai sitten sokeaan sattumaan. Nyt jatkamme eteenpäin ja käymme tarkastelemaan maailmankaikkeuden syntyä, joka on suuresti askarruttanut ihmisten mieltä kautta aikojen, mitenkä maailmankaikkeus on saanut alkunsa, onko tieteellä yleensä tähän mitään tyydyttävää vastausta, mitä Raamattu sanoo asiasta, miten vanha on maapallomme ja milloinka elämä syntyi tänne maapallolle, miten Raamatun ilmoitus soveltuu nykyaikaiseen luonnontieteelliseen käsitykseen maailmankaikkeuden alkuperästä. Ja ensimmäisenä me tarkastelemme Raamatun antamaa maailman kuvaa. Katselemme sitä, mitä Raamattu meille kertoo näistä tapahtumista. Ja silloinhan meidän on avattava Raamattumme sen ensimmäiseltä lehdeltä, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta ja alkujakeista. Taivaan ja maan luominen tulee siellä meidän eteemme. Tämä alkaa Raamattu niin hienolla tavalla, valtavan mahtava alku. Alussa loi Jumala taivaan ja maan.